comoara din inimă. Sub acest generic continuă explorarea cărții Apocalipsa. Alături de pastorul Gheorghe Cosman, poposim de această dată în capitolul 13 al cărții.
Ne-am obișnuit deja că în Apocalipsa avem un limbaj simbolic în mare parte, pe care va trebui să-l înțelegem și să vedem ce ne comunică Iisus Hristos bisericilor, care suntem tot mai aproape de evenimentele finale în care taina lui Dumnezeu se va sfârși. Ultima trâmbiță anunță unirea sub Hristos și sub domnia Lui a tuturor lucrurilor din cer și de pe pământ. În același timp este vorba despre o judecată pe care Dumnezeu aduce asupra tuturor celor nepocăiți. Judecata este inevitabilă pentru că oamenii s-au lăsat amăgiți de marele amăgitor, balaurul numit Satana, diavolul care înșeală pe întreaga lume. Pentru că oamenii au devenit aliații lui în dușmânia lui față de Dumnezeu și față de copilul de parte bărbătească venit în istorie prin Israel. Am văzut că justificarea pentru judecata lui Dumnezeu este tocmai faptul că Dumnezeu l-a adus în istorie pe Fiul Său Iisus Hristos ca să ia păcatele asupra Sa. Haideți să ne amintim puțin lucrurile pe care le-am înțeles din capitolul 12. Este o femeie în chinurile nașterii și un balaur care stă să înghită copilul. Femeia naște un copil de parte bărbătească. Și textul ne este descifrat și ne se spune, uitându-ne în Scriptură, că femeia de fapt este un popor. Este Israelul care îl aduce în istorie pe copilul de parte bărbătească. Îl aduce pe Mesia care se naște în condiții istorice dramatice. În timp ce diavolul, prin mecanismele omenești ale stăpânirilor, încearcă să suprime acest copil. Vedem apoi că Imperiul Roman, cu cele două aripe ale sale, cele două părți ale Imperiului Roman, creând o lume liberă, dă ajutor la acestei femei, urmărită de diavol mânios pe femeie pentru că a născut copilul și pe Dumnezeu, care a luat copilul la el, l-a luat pe Iisus și l-a înălțat la cer după ce a împlinit istoria, încearcă să distrugă Israelul. Dar Dumnezeu face ca nimicirea Ierusalimului să fie un har pentru popor, pentru că ei, intrând în această lume și fiind duși în diferitele părți ale Imperiului, sunt ocrotiți tocmai prin această măsură a lui Dumnezeu. Pentru că dacă erau omoriți într-o parte, erau liberi în altă parte și nu au putut să distrugă poporul acesta. Pământul în felul acesta a dat ajutor femeii. Am văzut aici, deci, în capitolul 12, de asemenea că balaurul care a încercat să mănânce copilul ne spune clar că este șarpele cel vechi, cel care a amăgit pe om în Eden, cel care amăgește întreaga lume, este acela care este numit diavolul și Satana de Scriptură. El a tras o treime din stelele cerului după el, stelele în Apocalipsa sunt îngeri, o treime din îngeri au urmat răzvrătirea lui Lucifer, a lui Satan. Este extrem de important să înțelegem că această realitate spirituală în care este în conflict Dumnezeu și Fiul Lui și Duhul Sfânt cu diavolul și îngerii Lui, au un corespondent în lumea vizibilă, materială. Fiecare dintre aceste două tabere îi cheamă pe oameni la sine. Diavolul are mijlocul lui de ispitire și de amăgire și cei mai mulți oameni îl urmează. Și îl caută să-și implementeze gândirea, teoria, starea de păcat pe care o promovează în mijlocul oamenilor. În același timp, Iisus îi cheamă pe oameni la sine. Deci, în capitolul 13, 14 și 15, avem replicile în materie, în spațiu și timp, ale influențelor acestor două tabere care ne cheamă fiecare spre sine. Capitolul 13 este arătată cum în istorie balaurul își exprimă ideile și voia prin structurile de autoritate care sunt pe pământ. Capitolul 14 și 15 sunt cele două mari comunități răscumpărate dintre evrei și dintre națiuni. Sunt cei care îl urmează pe miel, pe Iisus Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu. Această realitate a modelării principiilor și gândirii diavolului în structurile omenești este evidențiată în Scriptură. Și nouă ni se spune că trebuie să distingem foarte clar între ceea ce este în jurul nostru în oameni și ceea ce este în spatele lor care îndeamnă la anumite acțiuni. Indiferent cum sunt oamenii și ce promovează ei, n-avem dreptul să îi urâm și să stârnească în inima noastră resentimente, pentru că trebuie să facem distinția între două realități. Și Apostolul Pavel ne spune și le spune celor care au trăit în Efes și prin Scripturi ne spune nouă, ne spune: îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Iată dușmanul nostru, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Aceste duhuri ale răutății sunt îngerii care l-au urmat pe Satana. Ei sunt aceia care îi influențează pe oameni, care îi ispitesc pe oameni, care le dau scenarii, care îi îndeamnă să dea anumite legi, care îi îndeamnă să elibereze toate păcatele posibile. Petițiile acestea care vin să le semnăm împotriva nu știu ce și hotărârilor pot fi și ele bune, dar noi nu luptăm în felul acesta. Lupta noastră este în rugăciune. Noi luptăm direct cu dușmanul, nu luptăm cu cel prin care se manifestă dușmanul. Pentru că dușmanul este cel care îi autorul acestor lucruri, iar cel prin care se manifestă este o victimă. Din pricina neatenției, a nevegherii și a hotărârilor pe care le ia. Pentru că oamenii care sunt manipulați și conduși de diavol, ei nu știu asta. Sunt unii care nici măcar nu cred că există diavol și ei sunt robii diavolului și fac voia diavolului. Cei mai mulți oameni trăiesc și acționează conform amăgirii diavolului, iar cei care îl urmează pe Iisus trebuie să știe că ei nu au dușman nici chiar pe cei care îi persecută, deoarece în spatele lor este o regie a Satanei. Aceasta este adevărat și în vremurile grele de persecuție, și Domnul Iisus îi învață pe ucenici și le spune: când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijorați mai dinainte cu privire la ce veți vorbi, ci să vorbiți orice vi se va da să vorbiți în ceasul acela, căci nu voi veți vorbi, ci Duhul Sfânt. Observați? Este o altă categorie de oameni pe pământ, dar care au un alt stăpân și o altă influență. În timp ce oamenii care îl urmează pe Satana vor exprima gândurile și voința Satanei, oamenii care îl urmează pe Iisus vor vorbi chiar în ceasul acela, primind de la Iisus ceea ce le dă El să vorbească. În momentul în care cei care sunt conduși de Satana îi vor trage la răspundere pentru credința lor. Observați, sunt realități terestre, Biserica lui Hristos și lumea. Și prin ele se exprimă ori Iisus Hristos, ori Satana. Din perspectivă spirituală, regimurile politice sunt o realitate concretă, materială, prin care se exprimă balaurul. Iată ce spune Satana, iar Iisus nu-l contrazice. Suntem în Evanghelia după Luca, în capitolul 4, în ispitirea lui Iisus. Diavolul l-a suit pe Iisus pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului și i-a zis: ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie îmi este dată și o dau oricui voiesc. Dacă deci te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Și Iisus zice, nu zice nimic la asta, spune: eu trebuie să mă închin Tatălui, nu spune că nu ți-a fost dată ție bogăția și împărăția lumii. Trebuie să facem însă o observație importantă. Mai întâi de toate, Tatăl i-a dat lui împărățiile lumii și Tatăl i le-a dat. În ultimă instanță, El este stăpânul. Diavolul nu face nimic din ce nu-l lasă Tatăl să facă, dar El a arendat lumea și Domnul i-a dat-o. Un alt lucru pe care trebuie să-l observăm: diavolul dă cui voiește împărățiile lumii dacă acestea se închină lui. Pentru așa spune Domnul Iisus: mie mi este dată și o voi da oricui voiesc. Dacă deci te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Ce tupeu are diavolul. O primește de la Hristos și zice: ea mea, ți-o dau ție dacă vreau, dacă te închin mie. Când Hristos o poate lua în orice moment. Deci trebuie să facem această distinție și să înțelegem că Dumnezeu rămâne suveranul, diavolul nu-i suveran, dar lui i s-a dat. în Apocalipsa vom vedea mereu că diavolul face ce i s-a dat. Niciodată nu face nimic în afară de ce i s-a dat. Și i s-a dat ceea ce aduce Dumnezeu în istorie și ceea ce vrea Dumnezeu să se întâmple. Însă Dumnezeu intervine ori de câte ori vrea, pentru că în ultimă instanță El dă împărățiile lumii cui voiește. Daniel, în capitolul 4 cu 32, Daniel îi explică lui Nebucadnețar un vis, copacul cel mare, și îi spune lui Nebucadnețar, îl avertizează, zice, te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine 7 vremuri până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. El este suveranul. Când ne uităm în istorie, există momente în care accentele influenței diavolului sunt extrem de puternice și vizibile. Gândiți-vă la Imperiul Roman, în timpul în care scrie Ioan această carte, care a trăit cele 7 biserici din Apocalipsa. Există perioade mai liniștite. Există perioade în care Dumnezeu însuși îl oprește pe diavolul și influențează conducerea unei țări. Amintiți-vă de formarea Statelor Unite ale Americii când și-au declarat independența. Amintiți-vă de modul în care oamenii credincioși de atunci au luat Scriptura și au făcut o Constituție pe baza Bibliei în acel moment. Și gândiți-vă la prosperitatea de câteva sute de ani a Americii în urma acestui fapt. Deci trebuie să înțelegem cu discernământ faptul că aceste împărății au fost date diavolului și faptul că Dumnezeu poate interveni oricând și că depinde de atitudinea oamenilor. Dacă oamenii nu vor să se închine diavolului, Dumnezeu este cel care va influența, va conduce prin ei. Domeniul religios este de asemenea, în cea mai mare parte, a servit diavolului. Spune Domnul Iisus în Apocalipsa unei biserici fără reproș, care era în conflict cu unii de acolo. Zice, iată că îți dau din cei ce sunt în sinagoga satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt. Ei pretind că se închină lui Dumnezeu, dar de fapt sunt în sinagoga satanei. Ci mint, zice Domnul Iisus. Dar există mereu o rămășiță, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Concluzia pe care o tragem după această introducere este că sistemele politice vor fi în dezacord cu cei care îl urmează pe Iisus de-a lungul istoriei, de obicei, indiferent de regimul politic. Sunt perioade de pace pentru biserică în care nu este o persecuție directă îndreptată împotriva noastră și fățișă. Sunt perioade de mari prigoană în istorie, așa cum este acum în alte părți ale lumii, unde mor zilnic aproape oameni pentru Hristos. Nu se mediatizează aceasta. În capitolul pe care îl avem, ni se vorbește despre o fiară care se ridică din mare. Și aș vrea să înțelegem acest simbol, pentru că el este descifrat deja în Scriptură, încă înainte de venirea Domnului Iisus, când Daniel vede niște fiare, 4 fiare ieșite din mare. Și aș vrea să întăresc afirmațiile pe care le fac prin Scriptură și să ajungem la concluziile pe care le găsim aici. Și 4 fiare mari au ieșit din mare, deosebite una de alta. Cea din tâi semăna cu un leu și avea aripi de vultur. M-am uitat la ea până în clipa când i s-au smuls aripile și sculându-se de pe pământ a stat drept în picioare ca un om și s-a dat o inimă de om. Și iată că o a doua fiară era ca un urs și stătea într-o rână, avea 3 coaste în gură între dinți și s-a zis, scoală-te și mănâncă multă carne. După aceea m-am uitat mai departe și iată că o alta ca un pardos care avea pe spate 4 aripi ca o pasăre, fiara aceasta avea și 4 capete și s-a dat stăpânire. După aceea m-am uitat în vedenile mele de noapte și iată că era o a patra fiară, nespus de grozav, de înspăimântătoare și de puternică, avea niște dinți mari de fier, mânca sfărâma și călca în picioare ce mai rămânea. Era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte și avea 10 coarne. Acum, descifrarea este dată lui Daniel. Dacă citim versetul 23, ne spune, el mi-a vorbit așa, fiara a patra este o a patra împărăție care va fi pe pământ. Ea se va deosebi de toate celelalte, va sfârșia tot pământul, îl va călca în picioare și îl va zdrobi. Cele 10 coarne înseamnă că din împărații aceștia și așa mai departe. Vreau să reținem, când vorbește despre fiare, care ies din mare, este vorba de împărății ale lumii, sisteme politice. Este foarte simplu să înțelegem, acum când ne uităm înapoi, viziunea lui Daniel. Pentru el era actual și de viitor. De exemplu, cea din tâi semăna cu un leu și avea aripi de vultur. I s-au smuls aripile, dar sculându-se de pe pământ a stat în picioare ca un om și s-a dat o inimă de om. Este limpede, chipul de aur este Nebucadnețar, este aici vorba de Imperiul Babilonian. I s-a smuls aripile în momentul în care Nebucadnețar i s-a luat mintea și a fost ca un animal și a mâncat iarbă pe câmp. Dar momentul în care i s-a dat o inimă de om, momentul în care a recunoscut că Dumnezeu este cel atotputernic și dă împărăția lumii cui vrea, în momentul acela s-a ridicat din nou în picioare și și-a primit din nou împărăția. Fiara următoare, care semăna cu un urs, stătea într-o rână și rodea 3 coaste în gură, este Imperiul Medo-Persan, care a subjugat 3 țări, Libia, Egiptul și Babilonul, coastele pe care le rodea între dinți. Urmează apoi Imperiul Grec, cu 4 aripi și 4 capete, pentru că Alexandru Macedon moare tânăr și 4 generali preiau conducerea Imperiului. Când Ioan scrie Apocalipsa, această fiară cu 10 coarne, din profeția lui Daniel, era pe scena istoriei, era Imperiul Roman. Totuși, când ne uităm în versetul 1 din Apocalipsa 13, descrierea fiarei este o combinație a caracteristicilor celor 4 fiare. Deci nu putem să ne oprim și să spunem specific care dintre ele este. Pentru ei de atunci este limpede că au putut să înțeleagă că Imperiul Roman era stăpânirea actuală respectivă și ei trebuia să iau o atitudine față de ce se întâmplă atunci. Când ne uităm aici, vedem că sunt caracteristici din toate cele 4 fiare descrise în Daniel capitolul 7. Aceasta înseamnă că descrierea este menită să ne arate că e vorba de un principiu și că ceea ce se afirmă în capitol este valabil în toată istoria cu diferite accente. Putem să ne uităm și să înțelegem în diferite perioade de timp o stăpânire sau alta. Sunt momente în care imperiile au rostit hule împotriva lui Dumnezeu, ca și Imperiul Roman, și împotriva împărăției lui Dumnezeu, și împotriva cerului și a cortului lui Dumnezeu, și împotriva sfinților, și sunt momente mai subtile, ne spune ceva mai jos, când apare o a doua fiară cu coarne de miel. E altfel. Nu-i ca balaurul care vine pe față, nu-i ca perioada inițială a comunismului în care a venit și ți-a spus, dacă ești credincios, faci închisoare dacă îți exprimi credința, seamănă cu fiara din tâi, dar vine apoi o altă fiară cu coarnele de miel. Adică pare Sfântului Dumnezeu, dar vorbele sunt de balaur. Vine cu libertate, cu subtilitate, dar este o strinsă legătură între ea și fiara din tâi, între celălalt tip de stăpânire. Pentru că și ea vine în sprijinul celelalte fiare. Deci trebuie să fim atenți. Sunt diferite accente. Uneori se vorbește frumos, alteori se vorbește aspru. Dar concluziile și rezultatele sunt cam aceleași. Pretenția să ne închinăm balaurului, diavolului. Coarnele sunt simbolul puterii și pare puterea aceea care seamănă cu a mielului, care e câștigată prin bunăvoință. Să vorbim despre toleranță, să vorbim despre drepturile fiecărei minorități de orice categorie. Coarne de miel, dar cuvinte de balaur. Locuitorii pământului se închină unei astfel de împărății, dar doar cei care nu aparțin lui Dumnezeu. Și toți locuitorii pământului se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Doar aceia care n-au pecetea lui Dumnezeu pe frunte se vor închina fiarelor. Vreau să fac o observație. Dumnezeu ne cere să fim supuși oricărei fiare, adică oricărei stăpâniri, dar ne interzice să ne închinăm oricărei stăpâniri. Asta e distinția. A fi supus înseamnă să nu urăști pe nimeni, să nu disprețuiești pe nimeni, să nu judeci pe nimeni, să te rogi pentru oamenii aceia, să-ți plătești taxele, să respecti legile care nu sunt împotriva lui Dumnezeu. dar să nu te închini niciodată înaintea lor. Asta a fost problema în vremea lui Ceaușescu. Credincioșii nu au vrut să se închine președintelui. Au continuat să se închine lui Hristos. Și au făcut închisoare doar pentru că au cântat laude lui Iisus. Cheia interpretării acestui capitol ține de această observație și anume, nu trebuie să ne închinăm stăpânirii. În versetul 9 și 10 este avertismentul. Cine are urechi să audă, cine duce pe alții în robie, va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabie. Aici este răbdarea și credința sfinților. Duhul Sfânt se oprește și zice, fraților, ori în ce perioadă din istorie trăiți, aveți nevoie de răbdare, pentru că lucrurile nu sunt evidente, nu se vede că voi sunteți biruitorii. De aceea trebuie să răbdați, pentru că i s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască, i s-a dat stăpânire peste orice seminție. Toți locuitorii pământului se vor închina, pentru că vor vedea privilegiile să îi te închini. Și atâta timp am auzit de-a lungul anilor cuvinte ca acestea, păi în inima ta crede tu ce vrei în Dumnezeu, dar lor, dă-le slava care ți-o cer. Și oamenii s-au amăgit în felul acesta. Și diavolul cel vechi a știut să amăgească pe locuitorii pământului. Și a amăgit prin beneficii materiale, prin oameni care au cumpărat de la un alt magazin produse de altă calitate, prin tot felul de facilități de felul acesta care țin de întreținerea existenței ființei noastre fizice pe pământ, dar care nu ne ajută în trăirea noastră spirituală, ci ne îndepărtează de Dumnezeu. Satana vrea să obțină închinare de la oameni și o obține. Și ca să facă această închinare vizibilă, el are o comunitate de oameni în cadrul căreia să se vadă lucrul acesta pentru noi ca ființe în trup. După cum Hristos are o comunitate a celor răscumpărați în care să se vadă că îi adresăm închinarea lui Iisus, lui Dumnezeu și nu oamenilor. Va obține această închinare însă doar de la ceea a căror nume nu este scris în cartea vieții mielului care a fost junghiat de la întemeierea lumii. Am văzut în Apocalipsa că Iisus Hristos a fost junghiat în planul lui Dumnezeu înainte de a fi istoria, ca să fie o soluție pentru toți oamenii și toți să poată veni la El și să fie mântuiți și să primească iertarea. Aici este răbdarea și credința sfinților, pentru că El este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Dar istoria credincioșilor este una care trece prin experiența lui Hristos și El a trăit, prigonit și disprețuit și chinuit, omorât, martirizat și s-ar putea ca unii dintre credincioși să treacă prin asemenea momente și să trăiască asemenea vremuri. Acum, când ne uităm la textul acesta, oricât am vrea să rămânem în contextul imediat al Imperiului Roman de atunci, pentru că sunt elemente clare care țin de Imperiul Roman, elementele din text ne sugerează că evenimentele sunt dincolo de momentul scrierii și că profeția dată de lui Ioan depășește momentul istoric imediat. Auziți? Săvârșea semne mari până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care îi se dăduse să le facă în fața fiarei. I-a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. După știința mea, n-am avut în istorie încă un asemenea regim politic. Deci trebuie să ne gândim la ceva care urmează, nu la ceva care au fost. Eu cred că aceste elemente de aici nu sunt simbolice, ci sunt realități care vor avea loc. De ce cred asta? Pentru că Apostolul Pavel ne avertizează și el când scrie Tesalonicenilor. Va veni un moment când se va arăta marele nelegiuit, o persoană care va fi împotriva lui Hristos pe față, probabil diavolul întrupat într-un om, așa cum Hristos a venit întrupat într-un om. Și atunci se va arăta acel nelegiuit, spunea Pavel, pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase. Și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Ne spune Apostolul Pavel că în momentul manifestării acestor puteri supranaturale, acestor minuni, acestor amăgiri, aceste puteri a satanei și semne, în momentul acela vor fi amăgiți oamenii care sunt pe calea pierzării, care n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Aceasta mă liniștește. Înseamnă că eu, care am primit dragostea adevărului și care nu sunt pe calea pierzării, voi avea prin Duhul lui Dumnezeu capacitatea să disting între semnele adevărate și cele mincinoase. Ce mi se spune aici este că va face să se pogoare foc din cer pe pământ. Eu mai știu pe cineva care a făcut să se pogoare foc din cer pe pământ. Ilie. În Apocalipsa, în anumite vremuri, diavolul va face asemenea semne. Eu știu pe cineva care a înviat din morți, un mort de 3 zile pe Dumnezeu, l-a înviat pe Hristos din morți și l-a ridicat. Aici ni se spune că o icoană făcută de locuitorii pământului, o siglă a sistemului politic respectiv, va învia și se va uita și va depista pe cei care nu-l mărturisesc pe satana și îl mărturisesc pe Hristos și va spune să fie omorâți pentru că nu se închină sistemului. Deci textul ne obligă să vedem lucrurile mai departe decât în imediata scriere Apocalipsei de Ioan. Toți locuitorii pământului sunt vizați. Tuturor li se va cere adeziune și să stăvească o icoană înviată. Toți trebuie să primească un semn pe frunte sau pe mână. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, liberi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici e înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om și numărul ei este 666. Dacă ne uităm în contextul imediat al Bibliei, este un număr de om și căutând în contextul Bibliei răspunsul la întrebare cei cu acest semn al fiarei, ne ducem în istoria lui Solomon. Solomon a fost omul care a primit de la Dumnezeu niște promisiuni extraordinare, dar n-a ținut cont de ele. A încălcat toate poruncile referitoare la împărat. Și toată gândirea lui a fost în slujba câștigului și adunării bogățiilor. Și toate acțiunile lui, fruntea în Scriptură, se referă la această orientare a gândirii după anumite lucruri. Iar mâna la acțiunile în care suntem implicați. Greutatea aurului care venea lui Solomon pe fiecare an era de 666 de talanți de aur, ne spune în 1 împărați 10 cu 14. Și spune autorul, afară de dările care veneau de dincolo de râu. Înseamnă că Biblia îl însemnează cu 666. Este un număr de om, ne spune aici. Dar observați cum este însemnat. Prin venitul lui, mintea lui era setată spre cum să adune mai mult aur. Acțiunile lui, corăbii, cu Hiram, să aducă din Tir, din Ofir, să aducă aur și așa mai departe. Dar când ne uităm în Scriptură, în Apocalipsa, există un alt semn pe care îl pune Duhul lui Dumnezeu pe fruntea celor credincioși. Nu poți să fii cu două semne pe frunte și din partea lui Dumnezeu și a diavolului. Vedeți imitația pe care diavolul vrea să o facă. Avem un semn pe frunte din partea lui Dumnezeu, dar nu-i vizibil. Pentru că Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi. Dar este ca o pecete pe fruntea noastră. Pentru că fruntea reprezintă gândirea. Pecetea lui Dumnezeu pe fruntea noastră este o gândire acordată cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. O gândire corectată de Dumnezeu. Separată complet de modul de gândire al diavolului. Și în felul acesta, oamenii vor avea o gândire orientată spre lumea materială și atât. Va avea o gândire și o acțiune orientate spre menținerea vieții lor de pe pământ. Avertismentul este clar pentru bisericile Apocalipsei. Au înțeles despre ce este vorba. Atunci când mă uit în textul acesta, mi se spune, toți, mari și mici, bogați și săraci, liberi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Și stau și mă uit ce se întâmplă în istorie și îmi pun întrebări. Și știu că de peste 30 de ani, 35 de ani, se lucrează la un semn care să fie pus oamenilor pe frunte și pe mâna dreaptă. Și nu pot să trec indiferent pe lângă asta și să zic, a, e vorba aici doar de o atitudine. Pentru că descrierea mi se pare prea clară. Stigmarea, sensul cuvântului din limba greacă, se face prin înțepătură, prin zgârietură, e cuvântul grecesc acolo. Cipul ăsta se introduce la oameni printr-o seringă, e atât de mic încât te înțeapă și îl introduce. Ideea este următoarea, foarte bine intenționată. De ce să mai poți un card care să ți-l fure? Îți pui acest microchip pe mână și poți face toate tranzacțiile comerciale cu el. Toate impozitele să le plătești cu el. Numai îl pui acolo, îți identifică codul și ți-ai plătit, s-a scăzut din cont. Dacă te fură cineva, ești imediat identificat pentru că prin chipul respectiv știe în orice moment unde ești. Când mă uit la asta, nu pot să zic, nu poate fi nimic. Trebuie să fie ceva. Prea se potrivește cu ce mă anunță Duhul Sfânt că va fi. Trebuie să fim alerți, atenți la ce se va întâmpla. Acum, cuvintele acestea din Apocalipsa sunt cuvinte ca să încurajeze, nu să descurajeze. De aceea le dă Ioan, ca să-și încurajeze bisericile. Și noi zicem, ce încurajare să fie aceasta? Pentru că ne putem imagina lucrurile, nu? Dacă trebuie să pui așa ceva și va deveni obligatoriu și nu-l pui și nu mai poți cumpăra cu bani și cu card, înseamnă că nu-ți poți cumpăra hrana, nici medicamentele de care ai nevoie, nu-ți mai poți plăti impozitele, înseamnă că îți pierzi proprietățile și așa mai departe. Presiunea trebuie să fie extrem de mare în asemenea situații. Eu mi-aduc aminte de 40 de ani unor oameni care nici n-au semănat, nici n-au lucrat, nici n-au avut o coare, erau în pustiu și în fiecare dimineață s-au trezit și au mâncat mana de acolo. Mai știu pe unul la care Dumnezeu a trimis corp să ducă de mâncare. Știu de asemenea, tot din istorie, oameni care au fost martirizați din pricina credinței lor. Și Dumnezeu știe cum se va purta cu fiecare spre slava Lui și spre binele acelui care crede. Vreau de asemenea să clarificăm niște lucruri. Lucrurile trebuie să fie foarte evidente și clare. Acum, semnul acesta are elementele lui de alarmă. De ce să duc, am un semn în care să știe totdeauna cineva unde sunt, să mă controleze și așa mai departe? Din care să-mi ia impozitele fără nicio problemă, chiar dacă nu mai am ce mânca. Să-mi ia toate lucrurile. Și eu să nu mai pot să-mi coordonez veniturile. Sunt câteva semne de alarmă. Nu sunt foarte importante astea. Problema va fi când acest semn va fi asociat și ți se va spune clar. El înseamnă dovada că te lepezi de Hristos și că slujești stăpânirii și te închini celui care cere închinare. În timpul romanilor, lucrurile erau clare. Credinciosul care era părât că îl iubește pe Hristos și că el se închină altul împărat decât cezarului, era adus să depună mărturie și trebuia să-mi facă un semn fizic al lepădării. Să ia un pahar de băutură și să-l toarne la picioarele unui zeu, a unei statui, a unui zeu, a unui idol. Și prin aceasta spunea creștinul de atunci, cu paharul acela, eu mă lepăd de Hristos și îl declar ca singur împărat pe cezarul Romei. Și nu o făcea, mai bine mergea în arene să fie sfârșiat de fiare. Pentru că adevăratul împărat să-l ia cu sine în glorie, să-l ia cu sine în prezența lui și să-l răsplătească. Când se vor întâmpla aceste lucruri, lucrurile vor fi foarte clare. Ne spune aici limpede, este o icoană înviată, o siglă a stăpânirii, care vorbește și care face ca locuitorii pământului, care nu-l urmează pe Satan, să fie omorâți. Când ți se va cere lucrul acesta și ți se va cere să ți se pună semnul acesta, chipul acesta pe frunte, ți se va spune clar și va fi clar pentru tine că înseamnă lepădare de Hristos. Dumnezeu nu ne va lăsa în întuneric. De aceea spune apostolul Pavel când scrie celor din Tesalonic, pentru cei ce sunt pe calea pierzării sunt aceste amăgiri ale Satanei, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. De aceea n-au discernământ, n-au Duhul Sfânt și ei se vor închina fiarei. Atunci se va face alegerea, într-un mod cu totul dramatic. Dar sunt lucruri pe care Domnul Iisus le-a anunțat. Le-a anunțat în principiu. Amintiți-vă, zice el, de femeia lui Lot, când vorbește despre sfârșit. De ce să ne amintim de femeia lui Lot? Pentru că femeia lui Lot a avut inima lipită de lucrurile de aici și s-a uitat înapoi după ce pierde, s-a transformat în stâlp de sare. A pierdut izbăvirea. Când vorbește despre dărâmarea Ierusalimului, zice Domnul, nu vă întoarceți de la câmp să luați ceva din bunurile voastre, salvați-vă viața. Și ne spune că așa va fi la venirea lui Hristos. Pavel ne spune că pe acel mare nelegiuit îl va zdrobi Iisus cu arătarea venirii lui. Dar testul va fi la fel. Alegerea între lucrurile materiale și credința noastră în Hristos. Între adevărata comoară care este Iisus. Aici se va face distinția. Aici se vor clarifica lucrurile. Va fi testul pe care Dumnezeu îl face cu noi. Dacă suntem desprinși în totalitate de tot ce avem. Acum, dacă un asemenea semn, bineînțeles asociat cu cererea de a ne lepăda de Hristos, presupune să nu mai avem nimic, să pierdem tot, înseamnă că gestul pe care îl faci de a refuza acest semn, înseamnă o demonstrație și o dovadă de credincioșii față de Dumnezeu în care arăți că nu-ți iubești nici măcar viața mai mult decât pe El și viața veșnică. Nu știu dacă suntem dintre aceia care vom gusta aceste momente, dar vreau să știți, frați și surori, tăria și puterea lui Dumnezeu în cei credincioși este pe măsura condițiilor și a vitregiei timpurilor pe care le străbat. Credincioșii care au fost în timpul comunismului, o fiară care semăna clar cu baraurul și este în prima descriere în care pe față a tăiat și a spânzurat. Credincioșii aceia au primit niște puteri nemăsurate din partea lui Dumnezeu să-L urmeze pe Hristos, să rabde, să laude, să se simtă împliniți și întăriți și privilegiați să trăiască în felul acesta și să rabde pentru Hristos. Când fiara cu coarnele de miel va sprijini fiara care tocmai a primit rana de moarte și pare că îi răpusă. Când o va sprijini prin toate aceste lucruri, Dumnezeu va da putere celor credincioși.
Comoara din inimă.